Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Roze un Rozālija svin savu vārda dienu kopā 211 gaveļnieces Latvijā. Rozālija 127. Viņai piemīt griba spēks, izturības darbīgums un gudrība. Ir pašaizliedzīga, savaldīga, taču varbūt arī asi nosodoša. Nepukst un negaužas tiek galā ar haosu, nenovīdību un jautrība viņas dzīvē sit augstu vilni. Un Roze, 84 rozes, Latvijā reģistrētas, pamatā ieņem aizstāvju pozīciju, dara prieku cilvēkiem, mēs būtu salti bezjūtīga, ja atrod, ko apbrīnot, tad fantāzijas kuģim ir pilnas buras vēja, tik poētiski. Sveiciens arī dubulto vārdu nesātājām, protams, šodien to ir gana daudz, ieskatoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos. Un sveiciens arī tev šodien dzimšanas dienā, ja to svīni, ir arī kāds īpašs sveiciens Linda Krūmiņa vecumniekos. Sirsnīgs sveiciens tev no sirds šajā īpašajā dienā, lai nekad nezūd tavs pozitīvisms, smaids un dzīvesprieks priekā par tevi sveic komanda. Un vēl ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien 18. jūlijā. Uzvārdu dienu var svinēt Grīšļi, Zavacki, Zābergi un Beinaroviči. Sirsnīgs sveiciens!
Radio Skonto!